Ahoj, vítam ťa pri novom článku, ktorý zároveň pekne nadväzuje na ten predošlý 14. o vode, na ktorým prišlo veľmi veľa spätnej väzby aj pozitívnych ohlasov, čo ma teší. A dnešný článok sa volá Kvantová biológia 15. Epifýza ako tretie oko a mozgomiešný mok. Vieš, prečo je naša epifýza reálnym tretím okom? Ako vyzerajú tri vstupy? Aké to sú, ktoré z prostredia dostávame a ktoré teda epifýza získava na základe čoho? Napríklad štruktúruje vodu v našom mozgu. Je naša epifýza naozaj nejakým reálnym tretím oko? Ver, že je. No väčšina ľudí to nedokáže nejakým spôsobom vysvetliť. A ja ti dnes ukážem reálny kvantovo-biologický dôvod, prečo je našim tretím okom. A tiež ti ukážem, ako presne naša epifýza funguje, ako vyzerajú tri vstupy, ktoré tá epifýza z prostredia získava. A ako na základe týchto vstupov epifýza štruktúruje vodu v našom mozgu. A tiež sa pozrieme na to, čo našu epifýzu, nazvime to, zanáša alebo intoxikuje a či ju môžeme z časti nejakým spôsobom detoxikovať. A tiež sa pozrieme na praktické kroky a postupy, ktoré si môžeš alebo mal by si si vziať k srdcu, pretože na základe posledného článku mi prišli aj otázky k tejto téme, takže poďme sa na to pozrieť. Krátky sumár článku, čo sa teda dnes dozvieš. Ako vyzerá, ako pracuje naša epifýza, šišinka, keďže sa bavím o tom istom. Ako vyzerajú tieto vstupy, ktoré teda epifýza dostáva. A ako následne epifýza tvorí niečo, čo by sa dalo prirovnať k tsunami. Ako je epifýza spojená s našim okom, pretože ver, že je priamo spojená s okom. Ale ako je spojená napríklad aj s našim srdcom, alebo povedzme s krvou, alebo povedzme s povrchom zeme. A prečo je naša epifýza, nazvime to, ponorená v čistej vode a prečo ako jedna z mála častí mozgu nemá žiadnu mozgovú bariéru. Tiež ti ukážem teda, ako nejaké praktické veci, ale aj čo môže a čo zároveň zanáša našu epifýzu a ako jej musíš pomôcť, alebo ako by si jej mal chcieť pomôcť a teda tohto zbaviť, pretože je to veľmi, veľmi dôležité. Tiež ani v úvode článku upozorňujem na to, že teraz sa k tomu dostanem, že obsahuje aj krátke, síce anglické, ale veľmi pekné video, ktoré ti trošku ukáže, ako epifýza vyzerá, aby si reálne videl nejaké teda základné veci. Myslím, že nejaké 2-3 minútky toto video má, takže odporúčam sa reálne aj prekliknúť, ak len počúvaš tento podcast. A tiež samozrejme v článku sú aj nejaké pekné obrážteky k doplneniu, ale hlavne v závere sú nejaké fotky z mojich reálnych meraní v domácnosti ohľadom svetla, elektromagnetického pola, teda vlnenia niektorých vecí, aj povrchového napätia tela. Takže odporúčam, ak teda počúvaš, určite pomôže prekliknúť sa potom aj na článok a či už prečítať, alebo si aspoň pozrieť spätne, alebo súčasne pri tomto potom aj video, ale hlavne obrážteky. Takže poďme na to. Hneď v úvode teda pekné laické video. Keďže ty teraz len počúvaš podcast, nemôžeš si ho pozrieť, ti to odporúčam teda potom. Je to veľmi pekné video, v ktorom je veľmi laicky, veľmi krásne, veľmi, nazvime to, v rýchlosti ukázané, ako teda epifýza vyzerá, nejaké základné časti, z čoho sa tam skladá, čo sa tam dozvie, že tvorí melatonín, čo väčšina ľudí pozná. No to, čo ti hlavne odporúčam vo videu, si môžeš prekliknúť hlavne medzi minúta 45 až 2.15, to znamená nejakých necelých 30 sekúnd, pretože v tomto krátkom úseku uvidíš mozgové komory, ktoré sú nejakým spôsobom napojené na epifýzu. Sú dve laterálne, teda nejaké postranné, následne teda nejaká tretia mozgová komora, potom štvrtá. Do týchto vlastne vteká nás mozgomiešný mok. O tom si čítal naposledy, takže čo to už vieš. No tiež tam v týchto pár sekundách vo videu uvidíš, ako vyzerá, kde sa nachádza tzv. Epifýzny výbežok. Pretože toto je taká malička, znamená to dutinka, ktorá je naozaj veľmi, veľmi malička, úplne že miniatúrna. Takže aj naša samotná epifýza je veľmi, veľmi maličká. A čo chcem povedať, že tento maličký výbežok, ktorý vychádza teda z tretej mozgovej komory, reálne nejaké maličké vibrátie, tak on je v priamom kontakte s epifýzou, ktorá je hneď za tým. A hneď sa dozvieš, ako aj prečo je to veľmi, veľmi dôležité, takýto maličký výbežok. Takže čo je to epifýza? Epifýza určite každý, ktorý tento podcast počúva, niekedy počul alebo pozná, niekedy zvyčajne sa teda používa názov šišinka, čo je v podstate, alebo v češtine sa to hlavne používa. Je to v podstate nejaká maličká žľaza s vnútornou sekréciou. Ona sa nachádza reálne niekde v zadnej časti, teda tretej mozgovej komory, čo teda priestor naplnený opäť mozgomiešným okom, sa hlavne to prizvukuje. Epifýza sa nachádza, alebo vyvíja sa niekde zo strechy tzv. Diencefala, čo je v podstate nazvime to nejaký stredná časť mozgu, to nie je až také dôležité. Názov mimochodom šišinka pochádza od slova šiška z latinčiny. Ja budem používať teda slovičko epifýza, aby som bol, ako sa hovorí, spisovný po slovensky. Ale čo je také najdôležitejšie pre každého, že epifýza nejakým spôsobom endokrína žľaza, teda vylučuje hormóny, hlavne teda melatonín, opäť určite každý pozná, ale je to jediná žľaza, takáto endokrína, ktorá je v priamom kontakte s vonkajším svetom a vníma zároveň aj to, keď sme vystavení svetlu. Teda keď naše oko vidí svetlo, a keď svetlo vidí, tak naša epifýza to vníma a to priamo ako hneď zistíš. Čiže v podstate niečo ako nejaký bezpečnostný senzor niekde povedzme na dveroch, ktorý taktiež vníma, keď cez deň prejde, že dvere sa povedzme otvoria alebo zavrú. A ona epifýza je naozaj umiestnená niekde, nazme to hlboko, takmer v strede, čiže hlbšie v našom mozgu, čiže je to ukrytá pred nejakým priamým stimulom. Vieme, že lebka je hrubá, sú tam rôzne časti, oko je taktiež vzdialené od epifýzy, naozaj dostáva priamy vstup, alebo teda lepšie povedané, nie úplne priamy, taký trošku nepriamy, ale je tam, a to priamo z oka a zo sietnice. A u ľudí vnímame svetlo práve pomocou špeciálnych receptorov v zadnej časti našich očí, teda cez sietnicu, ktoré v skutočnosti neposkytujú videnie, väčšina ľudí ich pozná, už niekedy o nich počula, a teda vplývajú predovšetkým na naše cirkadiálne rytmy, alebo teda suprachiasmatické jadro, naše sídlo cirkadiálneho rytmu. Tieto bunky naozaj už v dnešnej dobe našťastie väčšina ľudí pozná, pretože súvisia práve s melanopsínom, už si niekedy počul, skrz tzv. Vnútorné alebo vnútrosietnicové gangliové bunky sietnice, tzv. IPRGC, teda z angličtiny. Mimochodom, o melanopsíne bude čoskoro, o nejaké 2-3 články, ktoré prepočítam, samostatný článok, či máš sa na čo tešiť. To, čo je zaujímavé, že aj nevidia si ľudia, to taktiež väčšina ľudí pozná, alebo to počula, ak nie, tak sa môžeš vyhľadať v nejakých štúdiách, že dokonca aj nevidiaci ľudia, ktorí teda nevidia, čiže ich oči, nazvime to, tyčinky, čapiky nepracujú, majú cirkadiálny rytmus, a teda to naznačuje, že epifýza, ktorá je niekde hlbšie v mozgu, spolu s ďalšími nejakými neurologickými vstupmi, vrátane teda aj nášho cirkadiálneho rytmu a týchto suprachiasmatických jadier, naozaj môže nahrádzať tieto špeciálne bunky v oku. Aj preto to je v podstate slangovo epifýza označovaná za naše tretie oko, no v skutočnosti to nie je až tak ďaleko od pravdy, ako hneď zistíš. Takže pozrieme sa na to. Epifýza ako tretie oko u niektorých nižších životných druhov, čiže nie u ľudí. Pretože u niektorých zvieratiek, možno o tom nevieš, tak raz sa to dozvieš, napríklad chameleóni, odporúčam pozrieť na internete, ak to zaujíma, napríklad na Wikipédii, tak naozaj chameleóni, ich epifýza vníma svetlo dokonca priamo cez lebku. On sa to nazýva, že parietálne oko, v podstate v preklade teda tretie oko, ktoré je súčasťou epitalamu, čo je nejaké teda časť mozgu. A naozaj toto reálne parietálne oko majú niektoré stavovce. No, oko sa nachádza v tej hornej časti hlavy, je v podstate fotoreceptívne, teda reaguje priamo na svetlo a je taktiež spojené priamo s epifýzou, na základe čoho reguluje ich cirkadiálny rytmus, ale aj produkciu hormónov, termoreguláciu a tak ďalej. Čiže niečo podobné ako my ľudia máme hypofýzu, ktorá je za okom, teda pod hypotalamom, ďalšia endokrína žľaza. No, naša epifýza u ľudí nie je takto uspôsobená, čiže každý vie, alebo aj laik vie, že my ľudia žiadny otvor na hlave nemáme, ako povedzme chameleón. Že my máme lebku, ktorá je v podstate v celku, nemá tam žiadne diery, že by nám niekto mohol takto vidieť, keď sa pozrie zhora na hlavy, tak nikto nám nemôže vidieť dnu do mozgu. Čiže nazvime to priame svetlo tam neprenikne, hoci infračervená trošku áno, pretože to penetruje veľmi hlboko. No ako teda matka príroda, alebo celková príroda s evolúciou zabezpečili u ľudí, aby naša epifýza dostávala stimul a dokonca ho aj využívala. Pretože my ľudia sme o mnoho komplexnejší živočích ako akýkoľvek iný na tejto planete. A práve preto využívame aj trošku komplexnejšie neurologické dráhy a je to práve epifýza, daný epifýzny výbežok, ktorý v tom videu uvidíš a stačí, ak si to len predstavíš, proste nejaká malička, veľmi maličký výbežok na tretej mozgovej komore a práve daná tretia mozgová komora sú miesto, kde to všetko začína. A dnes sa dozvieš ako. Čiže ako je epifýza, alebo prečo je epifýza našim reálnym tretím okom. Ak sa niekoho povedzme, možno sú ty sám, alebo ak by sa teda niekoho spýtal v nejakej alternatívnej medicíne, prípadne nejakej inej tradičnej medicíne, alebo proste týchto východných nejakých, alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú nejakými takýmito vecami, Keď sa spýtaš na tretie oko, tak väčšina ľudí ho naozaj pozná. A to je dobre, to je správne. Avšak iba málo kto mu naozaj, nazvime to, rozumie, alebo skutočne mu rozumie, a to z kvantovo-biologického hľadiska. A toto je podľa mňa škoda, pretože epifýza je reálne naše kvantové tretie oko, teraz slovičko kvantové používam správne, čo skoro v ďalšom článku ti to lepšie vysvetlím, pretože vníma signály, a to nielen zo svetla, teda z oka, ale aj z iných aspektov pola. Toto je veľmi dôležité, pretože vďaka týmto signálom tvoja epifýza využíva fonóny. Čo sú to fonóny, už vieš? Využíva aj fotóny, ktoré do nej vstupujú. A na základe nich tvorí niečo ako koherentný výstup, ktorý priamo zasahuje tretiu mozgovú komoru a následne aj tvoj celý neokortex. To je v podstate povrch tvojho mozgu. To je to, čo nás odčlenuje od všetkých ostatných primátov na planete. A teraz možno lepšie chápeš, alebo mal by si pochopiť, prečo bol článok 12 v tejto sérii o štyroch silách vesmíru nesmierne dôležitý. Ak si nečítal, odporúčam. Pretože v tomto článku som ti ukázal, že prečo alebo aj ako tvoja biológia využíva každú jednu zo štyroch síl, ktoré sú vo vesmíre. A myslel som to smrteľne vážne. Sice dve jadrové síly, teda slabá sila a silná sila, sú momentálne, nazvime to pre väčšinu ľudí, trošku priveľa, čiže tým sa teraz nejako rozoberať, alebo nejdem ich nejako rozoberať, ako som to vravil aj v tom článku, hoci ak ťa to povedzme zaujíma už teraz, tak v mojej druhej knižke Kvantová biológia sa tomu venujem na konci. No gravitácia a elektromagnetická sila, čiže tieto dve zo štyroch síl, to sú tie, ktoré by každý aj laik mal a určite ich pozná, a týmto sa predovšetkým teraz budeme venovať. Keď si na moment predstavíš svoje oko, tak by si mal uvedomiť, že doň prichádza istý vstup. V tomto prípade, keď sa bavíme o oku, je to nejaké svetlo, teda elektromagnetické vlnenie. A na základe toho vstupu, toho svetla, ktoré do oka vstupuje, ale samozrejme na základe kvality fotoreceptorov, ktoré v oku sú, tak jednoducho tvoj mozog znovu vytvorí realitu, ktorú ty interpretuješ ako teda ten obraz, to, čo vidíš. A tieto slova v podstate znamenajú to, že to, čo ty vidíš a považuješ za tvoju realitu, teda ten obraz, je iba tvoja realita. Je to tvoj obraz, pretože tvoj sused či kamarát má vlastnú realitu. Pretože sa môže nachádzať v inom poli, do jeho oka môže vstupovať iné svetlo, iné elektromagnetické vlnenie. A stačí, ak si úplne laicky pomyslíš na nevidiaceho človeka, či niekoho, kto je slepý. Takže naozaj dvaja ľudia, rovnakí, povedzme zdraví, obidvaja majú oči, obidvaja, alebo oči obidvoch ľudí zachytávajú svetlo, no obraz, ktorý interpretujú, je odlišný. Ten slepý človek, vieš, on to nevidí, alebo jeho mozog to nevyhodnotí, čiže je to úplne odlišné. A rovnako ako naše oči, tak aj naša epifýza dostáva signály zo svetla skrz oko a skrz tieto nervy, ako som ti to popísal, ktoré sú v tých vnútorných fotosenzitívnych gangliových bunkách, no taktiež dostáva stimul z gravitačného pola a magnetizmu. Inými slovami, naša epifýza v podstate vníma celé okolité pole, ktoré je vyskladané z týchto štyroch síl. A na základe tohto pola tvoja epifýza miesto vizuálneho vnemu vytvorí niečo iné. Pretože ona vytvorí štruktúru, ale aj flow mozgomiežného moku v mozgových komorách, na ktoré je cez epifýzny výbežok napojená. A presne toto potom rozhoduje o výkone tvojho mozgu. A počuješ dobre. Epifýza, kalciové kryštály a magnetizmus krvi. Pozrieme sa teraz na jednotlivé vstupy. Takže tento článok bude trošku dlhší. Dúfam, že sa mi podarí ho do hodinky zmestiť. Veľmi dôležitý, takže dobre, počúvaj. No, od začiatku nejakého 21. alebo od konca 20. začiatku 21. storočia, odkedy bola, keď si pozrieš nejaké štúdie, záznamy, tak v podstate vtedy bola epifýza už tak lepšie preskúmaná vďaka novým teda technikám, že sme dokázali tomu lepšie porozumieť, tak my vieme, že epifýza obsahuje zaujímavé kryštály, ktoré sú tvorené z kalcitu. Kalcit je minerálny biokryštál, ktorý pozostáva iba z troch prvkov. Vápnik, uhlík, kyslík. Mimochodom, zaujímavé prvky, ktoré sú v našom tele veľmi rozšírené. Pre vedcov bol tento objav pomerne zaujímavý a aj na základe toho predpokladali, že práve vďaka tomuto objavu tohto kryštálu je naša epifýza schopná napríklad piezoelektriny. Čo je to piezoelektrina? To teraz nechajme, nazvime to bokom, k tomu sa vrátime, členovia vedia. No pre mňa osobne, ale aj pre teba by mali byť dôležitejšie dve veci. A to, že za prvé, podobné kryštály, ako máme teda v epifýze, sa nachádzajú aj v našom vnútornom uchu. Možno nevieš, tak teraz to už vieš. A vďaka týmto kryštálom v našom vnútornom uchu vnímame v podstate priestorovú orientáciu, to ako akcelerujeme alebo spomalujeme, teda aj našu celkovú polohu, alebo teda dokážeme sa orientovať. No druhá vec je, že naše vnútro epifýzy je schopné reagovať na magnetické pole. A nezabúdaj, že magnetické pole vždy sprevádza v kolnom smere aj elektrické a opačne. Toto už vieš, že to opakujem do XY krát a opäť predstav si, vezme ruku, vezme ide vodorovným smerom, tak zvislo na to opačné pole, čiže elektrické povedzme vodorovne, magnetické zvisle a zasa naopak, čiže vždy je tam ten kolný smer. A ak sa pýtaš, čo to znamená, alebo čo by to pre teba malo znamenať, tak dobre počúvaj. Takže za prvé, vďaka týmto kalcitovým kryštálom naša epifýza reaguje na gravitačné pole. By ti malo teraz dôjsť. A teda epifýza reaguje aj na to, keď si povedzme lahneš versus keď sa postavíš. No tiež keď povedzme žiješ v dome, niekde bežne poznáš rodinný dom, nejaký bungalov alebo klasicky nejaký dvojposchodový dom, keď žiješ povedzme blízko povrchu zeme versus keď žiješ povedzme v paneláku na 7. poschodí alebo povedzme v mrakodrape na 120. poschodí. Kde si ďaleko od povrchu zeme. Čiže aj na toto tvoja epifýza skrz tieto kalcitové kryštály reaguje. Toto je dôležitý bod. No je tu aj druhý bod, a to je to, že naša epifýza reaguje aj na magnetické pole zeme. No vieš, zem vysiela nejaký magnetizmus, ale taktiež aj z tvojej krvi. A toto je dôležité, pretože nezabúdaj, že naša krv, teraz trošku nejaké slovíčka, či ak to počúvaš po prvý raz, tak dobre sleduj. Naša krv je plná kyslíka, to každý vie. Taktiež obsahuje hemoglobín. To ti dokonca aj lekári merajú v krvi. Takže hemoglobín prenáša kyslík. Pričom okysličený hemoglobín, ten sa nazýva oxyhemoglobín, tak ten ide zo srdca cez tepny, tak tento hemoglobín je diamagnetický. Zatiaľ čo odkysličený, ten sa nazýva deoxyhemoglobín, tento ide do srdca, putuje cez žily, tak tento je paramagnetický. To znamená, že tieto dva, alebo tieto magnetické siločiary, ktoré sú opačné, to znamená ako naša krv prúdi, teda krv prúdi zo srdca a do srdca, tak tieto magnetické siločiary navzájom reagujú a tvoria ďalšie magnetické polia. No a zhodou náhod naša epifýza dostáva stimul alebo impuls práve z veľmi dôležitého tzv. Horného krčného ganglia, ktorý ovláda náš sympatický a autonómny nervový systém a leží tesne nad srdcom, kade prúdia čo? Tieto plne prekrvené hrubé artérie. Čiže tam sa stretávajú tieto silné magnetické siločiary, ktoré tvoria alebo indukujú extrémne silné magnetické pole. Hoci ty ho nevnímaš takto reálne, takže sa to nedá povedzme prirovnať nejakému veľkému elektromagnetu, je to v nano, alebo pikogaussoch, ale my dnes máme prístroje, napríklad Squid, alebo magnetometer, citlivé, napríklad EMG, ktoré dokážu meriať tieto magnetické polia. A práve tvoja epifýza na ne reaguje, pretože tieto horné krčné ganglia obsahujú neuróny, ktoré dodávajú impulzy mnohým cieľovým orgánom v hlave, vrátane epifýzy. Inými slovami, tak skrz tieto sympatické neurónové dráhy je naše srdce, ale aj magnetická krv v podstate napojená na epifýzu, ktorá vďaka tomu, ako naša krv prúdi, či ležíme, či stojíme, či sme povedzme na streche mrakodrapu alebo v rodinnom dome, či ležíme, spíme, bdieme a tak ďalej, naša epifýza vie, čo sa deje. Čiže tieto vstupy, nazvime to, neoklameš. A práve preto sa povedzme tvoj tlkot srdca, čo je teraz trošku laicky, keďže možno pre niekoho boli tieto slova čudné, keď sa zamyslíš, tak tvoj tlkot srdca sa prirodzene cez deň zvyšuje. To je logické. Samozrejme, bavíme sa o priemernom zdravom človeku. Keď ráno staneš, pracuješ a tak ďalej, tak cez deň máš vyšší tlkot srdca. Ak nosíš ouru, väčšina ľudí alebo veľa ľudí má, tak vieš, že ti meria, no, myslím ešte staršie generácie, tá dnešná, tretia už meria aj cez deň, ale zvyčajne ti meria predovšetkým v noci, pretože v noci je ten tlkot srdca prirodzene nižší. A naopak teda v noci sa ti znižuje. Dôvod prečo? Možno si nad tým nepremýšľal, no teraz už to vieš, pretože cez deň je tvoj tlkot srdca, ale aj tlak vyšší, pretože cez srdce a artérie prúdi viac krvi s hemoglobínom, a teda magnetické pole z nich logicky vzrastá. V noci sa to znižuje. A ty si zároveň v noci, čo robíš, lahneš, pretože ideš spať, a teda tento magnetizmus krvi ti prirodzene klesne. No naopak ten z povrchu zeme sa vtedy zvýši. A toto je pomerne zaujímavé, pretože práve takto naša epifýza vníma pole okolo nás. To vrátanie elektromagnetických vln z viditeľného svetla, na slniečko, obrazovky, žiarovky a tak ďalej, ale taktiež vníma gravitáciu a magnetické pole, či už našej krvi, ale teda aj z povrchu Zeme. A následne tieto vstupy sa tam dostanú, a následne potom skrz epifýzny výbežok naša epifýza všetky tieto, nazvajú to koherentné, teda nejaké jednotné vstupy vyhodnotí a vytvorí niečo, čo si dokážeš predstaviť ako obrovskú tsunami vlnu. Vieš si predstaviť veľkú proste vlnu, ktorá zmetie dokonca budovy, keď niečo podobné sa stane v tvojej epifýze, samozrejme v mikrorozmeroch. A táto vlna sa odborne nazýva fonon. Potom to bol dávnejší článok. A práve toto je to, čo stimuluje flow tvojho mozgomiešného moku v tretej mozgovej komore a tiež tento mok excituje. Čo znamená, že ho excituje? Je to odborný názov, pretože zvýši hladinu energie v tomto moku. Pretože v ňom dokáže uvoľniť voľné elektróny, dokáže ich nabiť skrz tieto fonóny energiou, ktoré následne už potom podľa nejakých špecifických dráh, o ktorých sa budeme baviť v ďalších článkoch a hlavne v webinároch, na ktoré budeš pozvaný, tak zásobuje naše nervové alebo mnohé nervové dráhy vrchnej časti nášho mozgu. A práve toto, vrchná časť nášho mozgu, opakujem, neokortex, na ktorý je teda napojený alebo ktorý obmýva mozgomiešný mok, tak to je to, čo nás robí ľuďmi, čo nám umožňuje myslieť, byť vedomý a v podstate nás odčlenuje od všetkých iných živočíchov na tejto planete. Krvná mozgová bariéra a vodíkové väzby. Teraz ďalšia zaujímavá vec. To naše pole, aké epifýza vníma, teda na základe týchto vstupov, ktoré sa tam dostávajú, by v normálnych podmienkach malo byť prirodzené. To znamená pole Zeme, Schumannova rezonancia, vieme, že tu niečo rezonuje, teda grounding a slnečné svetlo. To je taký hrubý, nazvime to hrubý základ. Práve preto, že to máš taký prvý praktický krok, ak to ešte nevieš, čo väčšina vás už vie, chôdza na boso, alias grounding, je veľmi, veľmi dôležitá. Teraz už vieš, že to súvisí alebo vplýva to aj na tvoju epifýzu, no taktiež tvoje polovodivé chodidlo dokáže skrz magnetizmus Zeme, teda naša Zem, ale to u nás na Slovensku nejaký 0,4 Gaussu vylučuje, to znamená, že tvoje polovodivé chodidlo dokáže skrz tento magnetizmus vyslať magnetický stimul do srdca, čo následne skrz nervy, ktoré som ti pred chvíľočkou popísal, vníma aj tvoja epifýza. A teda vie, aká časť dňa je, a tiež vie, čo má robiť. To znamená, keď povedzme cez deň vyjdeš, postavíš sa na pár minút bosy na trávu, tak tvoje telo dostáva, alebo je to ako keby si povedzme mobil pripojil na nabíjačku. Tvoj mobil sa začne napríklad dobíjať, začne si aktualizovať software, systém, ďalšie veci, tak to isté začne robiť tvoje telo. A slnečné svetlo cez tvoje oko tiež regeneruje počas dňa zase vitamín A, melanopsín, o tom bude ďalší článok čo skoro, taktiež sa ti regeneruje bazánov efekt, o tom bol už článok, čiže vieš si doštudovať. A zároveň potláčia sekreciu melatonín. Toto je dôležité, čiže cez deň tvoje oko vidí slnečné svetlo, melatonín je potlačený. Neznamená to, že sa netvorí, práve naopak, ale nevylučuje sa do krvi. A rovnako tiež slnečné svetlo rozpoluje vodu v tvojom mozgomiešnom moku. O tom to už vieš, pretože sme sa o tom naposledy bavili. Vďaka tomu uvoľňuje kyslík, ale aj elektróny do tvojho alebo do povrchu mozgu, kde sídli čo? Telo neurónov a dendrity, ktoré potrebujú elektróny na to, aby vyslali elektrický vzruch nižšie do bielej hmoty, kde sú axóny, kde sa tento vzruch šíri. Čiže teraz ti len prepájam ďalšie súvislosti. A možno teraz naozaj lepšie chápeš, prečo je naša epifýza ako jedna z mála časti mozgu tá, prepočúvaj, ktorá nemá žiadnu mozgovú bariéru. Pretože jej bariérou je samotný mozgomiešný mok, alias čistá voda. Pretože táto voda potrebuje absorbovať všetky fonóny a solitóny, ktoré prichádzajú z oka, z hlavy, ale aj z krvi na to, aby adekvátne, nazvime to, nalomila vodíkové väzby v tomto mozgomiešnom moku, ktorý následne prenáša všetku túto energiu z týchto koherentných vstupov, ale aj informáciu do všetkých častí mozgu, s ktorým je v kontakte. A toto je veľmi dôležité. Táto veta sa možno zdá trošku čudná, hlavne teda laikom, keď si ju prečítaš postupne a máš tieto predošlé články prečítané, vypočuté, hlavne fonono v tomto prípade, tak by ti to malo byť jasné. Pretože nezabúda, že tekutá voda osciluje a mení tieto svoje vodíkové väzby, neustále sa nalomuje vo femtosekundách. Ona bliká rovnako ako vianočný stromček alebo svetielka na vianočnom stromčeku. Práve vďaka tomuto je schopná vytvoriť tekutý kvázi kryštál, ak má na to podmienky. No a v tvojom mozgu, keď je všetko normálne, tak ako by malo byť a má k dispozícii to správne pole, tak to dokáže. A toto je dôležité v článku, samozrejme ďalšie obrázky k tomuto, kde to pekne vidíš. A teraz, aby si každý aj like vedel predstaviť. Takže, teraz ti odporúčam, ak toto počúvaš, zavrieť oči a skúsi predstaviť, že by si zadržal dých a ponoril sa povedzme pár metrov pod hladinu alebo povedzme len meter pod hladinu niekde pri mori. Bolo leto, väčšina z vás bola niekde na dovolenkách, čiže vieš si to určite predstaviť. Čiže zavreté oči, ponorený. Určite máš. Teraz teda pokračujem. Teraz si predstav, že máš pekne, že otvoríš oči. Povedzme, že máš okuliare, teda si schopný, nebude ti vadiť slaná voda, tak otvoríš oči, tvoj dých je prirodzene zadržaný, čiže si ako keby veľmi kľudný. Keď máš takto zadržaný dých, tak zároveň určite vieš, že tvoj tlko srdca pekne spomalí a ty vtedy cítiš všetko okolo seba. Inými slovami, začneš dokonca vnímať, cítiť alebo si schopný vnímať svoje končatiny, ako cez ne prúdi krv, ako sa ti spomaluje tlko srdca. Toto sa mimochodom nazýva interocepcia, čiže všetko toto si verím dokážeš predstaviť. A teraz sa zamyslí. Ak by niekto v tejto chvíli, keď si takto ponorený, zadržaný dých, proste si tam úplne sám, keby niekto hodil niekde, vezme vedľa teba, pár metrov od teba, nazvime to veľký kameň. Logický kameň by vytvoril vlnu fonón a ty by si to zacítil. Druhá vec, povedzme, že by si takto bol pod tú hladinou, dajme tomu, že by bol večer, noc a niekto by nad hladinou zasvietil nejaký reflektor. Tiež by si to vnímal. Rovnako by si vnímal, keby povedzme zo spodu, dajme tomu 10 km zo spodu, teda pod hladinou, niekde veľmi hlboko, zrazu explodovala sopka, pretože by si cítil tie otrasy alebo zemetrasenie. Taktiež by sa tie vlny, tie fonony šírili a ty by si to zacítil. Čo verím, že tejto ľahkej metafore rozumieš. A presne tak, ako by si sa ty cítil pod hladinou so zadržaným dýchom, sa cíti tvoja epifýza pred treťou mozgovou komorou, kde pláva v mozgomiešnom moku bez akejkoľvek inej mozgovej bariéry. Presne preto ju evolúcia nevybavila mozgovou bariérou, pretože by bola na škodu. Príroda totiž to chce, aby bola epifýza dokonale odhlučnená. A to je vďaka ponoreniu epifýzy do vody. Pretože vďaka tomuto je totiž to zabezpečila dobrý pomer niečoho, čo poznajú hlavne ľudia z elektroniky, nazýva sa to signál ku šumu. Pomer signálu k šumu, alias teda prečo epifýza pláva vo vode. Tento pomer signálu k šumu, opäť nejaký odborný termín, veľmi v rýchlosti to chcem vysvetliť, hlavne teda v článku si vieš potom prekliknúť ďalšie veci. V angličtine sa to nazýva, že sound to noise ratio, čiže opäť prizvukujem hlavne ľudia, ktorí možno pracujú s elektronikou alebo teda s nejakými zvukovými vecami, tak to určite poznajú. Ak si like, tak nepoznáš, tak teraz ti to trošku vysvetlím. Používa sa to naozaj hlavne vo vede, v strojárstve, v rôznych takýchto veciach a jednoducho porovnáva úroveň teda požadovaného signálu s úrovňou šumu v pozadí. A tento pomer signálu k šumu je v podstate definovaný ako teda pomer výkonu daného signálu, teda toho, čo prichádza dnu a následne teda výkonu k šumu, ktorý je niekde v pozadí. No laicky si dokážeš predstaviť, teda čím vyšší signál, logicky nižší šum, čiže čím vyšší pomer, tým lepšie, pretože ja neviem, budem na teba kričať, poviem príklad z 10 metrov a niekto bude pri tebe zbíjať so zbíjačkou, čiže ten šum bude veľký, na pomer bude nízky, tak logicky ma nebudeš počuť. No keď naopak okolo teba nikto nebude zbíjať alebo bude úplne ticho, čiže šum bude veľmi nízučky, tak ja môžem rozprávať aj veľmi potichu z tých 10 metrov a ty to zachytíš, čiže ten výkon bude vysoký. Teda aj ten pomer signálu k šumu bude vysoký. Čiže vysoký pomer je dobrý v tomto prípade, pretože chceme ten signál zachytiť. A tento pomer sa vyjadruje v decibeloch, to určite poznáš, pretože s ním bežne označuje aj hladina zvuku, hlasitosti. A teda keď je tento pomer vyšší ako 1 k 1, tak už zvyčajne sa označuje ako teda viacej, že ten pomer signálu k šumu je väčší, teda lepší. A pomer 1 k 1 je mimochodom väčší ako 0 decibelov. A teda chceme ho mať vyšší. Ďalší príklad, ktorý si môžeš predstaviť, povedzme, niekde na diskotéke, čiže opäť nejaký veľký šum. Vieš, že ak si niekedy bol na diskotéke, čo väčšina bola, keď tam niekto, povedzme, nejaká dievčina meter od teba bude rozprávať, alebo dokonca 10 cm od teba, povedzme, že spolu tancujete, tak jej nebudeš rozumieť ani slovo. Pretože proste ten šum je obrovský, čiže tento pomer je veľmi, veľmi dôležitý. A teraz sa zamysli nad tým, ako sa cítiš, alebo to, keď som ti predtým rozprával ten príklad s tým morom, ako sa cítiš, keď si ponorený vo vode, aj s celou hlavou. Čo opäť si predstav ten príklad, zadržíš dých, ponoríš sa povedzme meter pod hladinu vody, alebo niekde vo vani doma, povedzme v byte, že jednoducho zrazu všetok šum zmizne. Ak si to niekedy reálne vyskúšal, že sa naozaj ponoril aj s hlavou, tak to určite poznáš. Veľa ľudí to, alebo dokonca to ľuďom pomáha, ak majú nejaké veľa stresu alebo niečo takéto. A to má svoj dôvod. Pretože voda je dokonalá faradajová klietka, ktorá pohlcuje všetko vlnenie, a teda aj zvuk a šum. A práve vďaka tomuto je naša epifýza dokonale odhlučnená, no nie je izolovaná. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Teraz ešte skrátke trošku nazvime to zaujímavých alebo čudných pojmov, ktoré opäť v článku, ak to zaujíma viac, tak sa preklikni, máš tam samozrejme ďalšie referencie a tak ďalej. Teraz slovom veľmi v rýchlosti prejdem aj v tomto podcaste, pretože to chcem spomenúť. Čiže napríklad naše ucho, čiže sluch, tak my zachytávame vibráciu alebo teda zvuk, ktorý je v rozsahu niekde od 0 decibelov až povedzme 90 decibelov. Ono sa to dá, to číslo, premeniť aj na výkon na meter štvorcový a je to tzv. Logaritmický vzťah. Čo je to logaritmický vzťah? Veľmi, veľmi laický, keď sa povedzme stupnica zvyšuje povedzme po jednotkách alebo po desiatich, čiže 10, 20, 30, 40. Tak keď máš nejakú os XY, tak povedzme na osi X máš 10, 20, 30 a tak ďalej a na osi Y nebudeš mať, že 10, 20, 30 alebo 1, 2, 3, ale budeš tam mať 10 násobky. Povedzme, že 10, 100, 1000. Čiže keď povedzme niečo zvýšiš o 10, tak na druhej strane sa to zvýši o 100. Keď sa to stupne o 20, tak tam sa to zvýši o 1000. Keď o 30, tak o 10 000. Čiže toto je v podstate laický logaritmický vzťah. A prečo ti to hovorím v tejto súvislosti? Pretože prach počutia, ako som ti povedal, má pridelenú hranicu, povedzme 0 decibelu. Čiže tento zvuk, keď to premeníme na výkon, na meter štvorcový, tak zodpovedá 1 na 10 na minus 12 W na meter štvorcový. To je 0,00011, potom jednotka W na meter štvorcový. Keď je zvuk 10 krát silnejší, čiže 10 decibelov, tak sa 10 krát zvýši. 20 decibelov, 100 krát zvýši. 30 decibelov, 1000 krát zvýši. Čiže určite vidíš ten logaritmický vzťah. Niečo podobné aj z pH, čiže klesne pH na stupnici o 1, zo 7 na 6, tak koncentrácia protónov vzrastá, nie po jednej, ale 10, 100, 1000 násobne. Čiže je to obrovský, obrovský rozdiel. No dôvod, prečo ti to teraz v tomto článku chcem trošku prizvukovať, si v podcaste len takto v skratke, je ten, že 1 W na meter štvorcový je po prepočte 0,1 mW na centimeter štvorcový. No a jednotka intenzity, teda mW na centimeter štvorcový, by ti mala byť povedomá. Pretože sa udáva pri všetkých moderných infračervených paneloch, ktoré už sú dnes, nazvime to populárne, čiže určite sa s tým niekedy stretol. Takzvaná red light terapia alebo terapia červeným svetlom RLT a rôzne takéto pojmy, PBMT, fotobiomodulácia a tak ďalej. A to, čo sa ti snažím teda ukázať, je, že rovnako ako svetlo, ale ja sa na nejaké elektromagnetické vlnenie, tak aj zvuk, na mechanická vibrácia, ktorá sa môže šíriť, alebo ktorá sa šíri vzduchom, ale môže sa šíriť povedzme aj kryštálom, alebo dokonca vodou, tak taktiež prenáša istú energiu. A to znamená, že má aj nejakú intenzitu. Povedzme taký infračervený panel, ktorý môže mať pozitívne zdravotné benefity. Povedzme taká priemerná intenzita 100 W, teda mW na cm štvorcový z nejakej, dajme to 60 cm vzdialenosti alebo z 30 cm vzdialenosti, tak vieš, že môže aj má preukázané sme pri takej a takej aplikácii nejaké zdravotné benefity. No teraz. Rovnako to môže byť aj pri povedzme umelom vlnení. Povedzme z nejakých rádiofrekvencií, z nejakých rádiovln, keď máš napríklad mobil vo váčku zapnutý alebo nejaké vzdialenosti od teba. V článku, opäť ako som hovoril v úvode, nájdeš aj potom zaujímavé meranie. Z mojho 3 metra mám ich doma strašne veľa rôznych metrov a vidíš tam jednoducho domáce meranie obyčajného notebooku Asus notebook, žiadny nový, myslím, že už má nejaké 3 roky alebo 2,5 roka, že obyčajný notebook, nie je to nič, povedzme nejaké extra výkonné, že by ma stal 10 000 eur, nie, je taká normálna cenová kategória, ktorý je v úspornom režime, má zapnutú Wi-Fi, ale teda nie je zapnutý, je sklapnutý úsporný režim a vidíš tam pomerne zaujímavé meranie, ktoré ti ukazuje, že bolo 50 mW na meter štvorcový rádiovln. A to sú tie Wi-Fi, proste tieto rádiovlny, ktoré ty okom nevnímaš, uchom ich nepočuješ, taktiež nemôžeš voňať alebo oblízať, no sú tu a tvoje telo ich vníma. A mimochodom po prepočte je to 0,05 W na meter štvorcový. Čiže to len aby si mal taký maličkú predstavu, keď sa teraz porovnáš s tými číslami, ktoré som ti hovoril vyššie. A pokračujeme ďalej. Mozgomiešný mok okolo epifýzy vplýva logicky na jej výstup. Keďže tento článok je už naozaj dlhší, upozornil som ťa na to, ale je veľmi dôležitý, tak nechcem ho nejako extra naťahovať, no niektoré veci ešte musíme prebrať. Nechcem to rozdeľovať na dva články, verím, že to zvládneš, kľudne si vypočuj na 3, na 4, na 5 krát, ako potrebuješ. Čiže základné vodítka už by si mal mať na domácu úlohu, nad tým všetkým popremýšľaj. A teraz zopakujem to, čo sme si povedali, doplním o ďalšie veci. Pochodom na budúce, v ďalších článkoch tejto série na to nadviažeme, ktoré budú, predpokladám, že do konca roka, možno do decembra, možno skôr uvidíme, skončíme, no budú veľmi dôležité, pretože si ešte prejdeme naše kosti, vápnik, melanopsy, naše neuróny, ako sa regenerujeme, ako spíme, aj to, ako funguje náš mozog, takže máš sa na čo tešiť. A teraz, naša epifýza, ktorá je teda veľmi dôležitá, to už každý vie, reguluje náš cirkadiálny rytmus, reguluje náš spánok, kedy máme spať, koľko máme spať, taktiež redukuje teda produkciu melatonínu. Tak epifýza je ponorená v mozgomiešnom moku. Epifýza taktiež obsahuje tzv. Pinealocity, taká, ktorý produkuje dôležitý melatonín. No tiež teda obsahuje tieto kalcitové kryštály, ktoré zasa reagujú na gravitačné pole. To som ti ukázal. Taktiež epifýza reaguje na svetelný stimul z oka, čiže to, čo naše oko vidí, aké svetlo vidí, tak naša epifýza to zachytáva. A taktiež epifýza reaguje na magnetizmus Zeme, ale aj v našej krvi. Čiže vníma, keď sme hore, keď bdieme, keď spíme, keď ležíme, keď sme veľmi vysoko nad zemou, keď sme bližšie k zemi, taktiež ako náš tlkot srdca, teda to, aký máme tlak. Všetky tieto vstupy v epifýze tvoria niečo ako obrovský koherentný výstup, alias obrovskú tsunami vln. Si môžeš ešte predstaviť, ma teraz napadlo, taký pekný príklad, povedzme, že nejaké veľké lano, predstav si nejaké hrubé lano, dajme tomu s priemerom 20 cm, čo je naozaj obrovské, obrovské lano. Možno také hrubé, ako mávajú lode, ukotvené, nejaké obrovské lode. Teraz si predstav, že to lano bude na zemi a z konca toho lana budú 3 alebo 4, koľko chceš, nejakých tenších lan. Teraz každý človek by vzal jedno to tenúžké lano a súčasne úplne rovnako by švihli. Čiže povedzme 10 tých maličkých lan, ktoré sú pripojené na jeden koniec toho hrubého, by rovnako švihli, teda by vytvorili každý rovnakú vlnu. Tie vlny, tie fonóny by sa stretli na konci toho hrubého lana a tam by nabrala, nazvime to týchto 10 maličkých vln, by sa stretli a boli by schopné nabrať alebo vytvoriť obrovskú vlnu, ktorá by mala väčšiu silu, že by pohla alebo vytvorila by lanu v tomto hrubom lane. A niečo podobné robí tvoja epifýza. Ak si nespomínaš, ako táto vlna teda, alebo chceš ešte ďalší príklad, tak odporúčam opäť článok o fonónoch, bol myslím 6. v tejto sérii a tam som ti ukázal veľmi krátke minútové YouTube video, kde si to videl, ako to presne v vode vyzerá. A táto vytvorená, teda nazme to v vodovkách tsunami vlna, ktorá teda epifýza vytvorí, tak ona ju prenáša priamo cez epifýzny výbežok do tretej mozgovej komory, do ktorej je napustený mozgomiešný mok, o ktorom bol posledný článok. A práve tento mok následne, vďaka tomu výstupu tej vlne z epifýzy, naberá istý smer, naberá istú intenzitu, istú energiu, ktorú potom roznáša do všetkých častí nášho mozgu, pretože ich obmýva. Presne preto je epifýza našim reálnym tretím okom. A hoci to väčšina ľudí nedokáže vysvetliť, aj keď to vedia, tak ty už to teraz vieš a poznáš reálny kvantovaný dôvod, prečo to tak je. A čo skoro sa toho v ďalších článkoch dozvieš viac, čiže nechceš ich premeškať. No čo je dôležité, že táto komunikácia, či nejaký vstup do epifýzy a z epifýzy von je vždy obojsmerná. To znamená, že z časti tela mozgomiešný mok do epifýzy, ale zároveň aj opačne, respektíve z vody, pretože mozgomiešný mok je v podstate prefiltrovaná voda. A práve preto, to väčšina ľudí nevie, aj samotný melatonín, ktorý teda epifýza v noci vylučuje pod rúškom tmy a chladu, tak ten melatonín v skutočnosti prechádza do mozgomiešného moku. Čo on nejde z epifýzy do krvi, on ide do moku, do tejto vody. A prechádza cez čo? Typni si, cez epifýzny výbežok. Áno, dobre počuješ. Čiže veľa ľudí naozaj o tomto nevie. Aj mnohé iné hormóny, ktoré sa tvoria v hypofýze, tak neprejdú hneď do krvi, ale do vody. Ale takisto aj opačne. Čiže toto si treba uvedomiť. Pretože táto voda robí niečo ďalšie zaujímavé, o čom sa budeme viacej baviť na budúce, pretože snažím sa ťa tak trošku aj nalákať samozrejme, aby si tieto články nezmeškal. No teraz si ho chcem spomenúť, pretože táto voda robí niečo teda ďalšie, pretože ona sa, nazvime to nejakým spôsobom, pohybuje a zároveň teda víri. Ono flow a smer toho mozgomiešného moku už potom na základe všetkých týchto vecí, ktoré dokáže, ktoré robí a ako ich robí, tak on rozhoduje o tom, či bdieš alebo spíš. A rozhoduje aj o tom, ako dobre bdieš. Áno, dobre počuješ, pretože keď povedzme, nazvime to bdieš zle, tak máš málo energie, čiže cítiš sa cez deň mizerne. Nedokážeš pracovať, cvičiť a tak ďalej. Keď bdieš dobre, keď máš veľa energie, keď mozgomiešný mok pracuje tak, ako má, tak máš veľa energie, nepotrebuješ toľko jesť, si výkonný, myslíte to, si schopný pracovať mentálne, fyzicky, cvičiť, trénovať a tak ďalej. Taktiež mozgomiešný mok vplýva na to, ako dobre spíš. Či povedzme, budeš spať 8 hodín a zobudíš sa odpočinutý, zregenerovaný, alebo naopak, môžeš spať 12 hodín a budeš sa cítiť ráno mizerne. A tento flow, ale všetko ostatné, čo mozgomiešný mok robí, má na starosti a pod kontrolou tvoja epifýza, to je reálne tretie oko. A len tak mimochodom, pre mňa osobne bol toto dôvod, čo ti teda v tých ďalších článkoch potom lepšie približím, prečo som si v minulosti uvedomil, keď som aj v podstate spísal všetky materiály do svojich dvoch kníh, Spoznaj svoju biológiu, že prečo život začal v spánku alebo vyvinul sa tak, že spal. Až neskôr sa vyvinulo bdenie a následne aj vedomie. To veľa ľudí si nie že neuvedomia, ale nikdy nad tým nepremýšľal, pretože nemal logický dôvod. No keď sa povedzme povie, že život vznikol alebo začal nejaký život, tak každý si predstaví, že začal povedzme nejaký komplexný život, tak proste žil. Behal, fungoval, či už nejaká maličká baktéria, ale proste žil. No v skutočnosti, ako sa neskôr dozvieš, tak život vznikol v spánku. Musel vzniknúť v spánku. A prečo to, alebo dôvod, prečo to hovorím, je ten, že spánok, nervová sústava všetkých živočíchov, nielen nás ľudí, ale niektoré ďalšie veci súvisia s tým, ako prúdi voda v oceánoch. A práve v oceánoch tento život začal. A tento oceán pomerne slušne pripomína to, čo sa deje v tvojej hlave. Pole, epifýza a melatonín. Čiže dostávame sa už k záveru tohto dlhého článku, ale celkom sa mi to verím, že sa zvládnem do tej hodinky. Čiže dostávame sa k zhrnutiu, ale aj nejakým ešte praktickým ďalším radám ohľadom štruktúrovania vody v tvojom tele. Ako ti teda muselo dôjsť, tak tvoje pole, teda tvoje prostredie, je veľmi kľúčové a zároveň rozhodujúce. Čo sa gravitácie týka, tak v podstate máme pomerne šťastie, alebo nazvime to, že sme šťastní, pretože väčšina Čechov a Slovákov, okrem možno Bratislavy a niektorých väčších miest, niekde v Prahe, aj inde v Čechách, tak máme pomerne fajn podmienky. O svetle a elektromagnetickom znečistení sa to bohužiaľ, ale aj o magnetizme sa to už bohužiaľ povedať nedá. Ani u nás v Česku a na Slovensku, hoci to nie je až také, ako povedzme niekde v zahraničí na západe, ale už je to horšie, ako bolo 10 rokov dozadu. Čiže v tomto máme ako spoločnosť veľké nedostatky. A myslím to tak, že na prirodzené, či už svetlo, alebo aj magnetické pole, sme deficitní. To si naozaj musí každý z nás uvedomiť. No naopak na to umelé svetlo, elektromagnetické pole a tak ďalej sme naozaj, alebo naopak máme ich prebytok. A k tomuto ti odporúčam, ako som vravil v úvode, pozrieť si potom aj obrázky, ktoré v tomto bode článku nasledujú. Čiže je ich tam, myslím, že 5. Ak si dobre pamätám, v tých článkoch ti v podstate, respektíve v tých obrázkoch ti v podstate ukazujem moje reálne merania z domácnosti, kde vidíš meranie povrchového napätia tela v interiéri. Taktiež meranie nejakých radiovln, striedavého elektrického a magnetického pola, ktoré môže vychádzať z rôznych vecí, zo stien, zo spotrebičov a tak ďalej. Taktiež meranie svetla spektrometrom v interiéri, ale aj vonku, na slnku, čiže vnútri, vonku na slnku. A taktiež tam vidíš aj povrchové napätie, to je nejaké ďalšie veci. A čo chcem povedať, že v normálnych podmienkach by povrchové napätie tela, aj tieto oscilujúce, pulzujúce elektrické a magnetické pole mali byť, nazvime to, blízko nule. A svetlo, čiže prirodzené svetlo, v ktorom sme, by sa malo obsahovať všetky farby dúhy, to už vieš, taktiež veľa infračervenej a taktiež aj UV, už na základe diurnálnosti a času, presne ako si to videl v opaľovacom protokole, kde máš napísané počas celého roka, presne kedy vychádza slnko, kedy vychádza UV, kedy svieti infračerné a tak ďalej. Čiže to by mali byť normálne podmienky. Tak tiež by to je prirodzené svetlo, lebo naše prirodzené svetlo malo obsahovať veľmi veľa luxov, teda veľká intenzita, a večer by mala byť jednoducho tma, bodka. No ako na tých obrázkoch uvidíš, keď si ich potom preklikneš, tak bohužiaľ priemerný človek už takto nežije, a to roky. Pretože tam uvidíš, proste to povrchové napätie nie je nulové takmer nikdy, dokonca je veľmi, veľmi stonásobne vyššie, ako by malo byť, niekdy dokonca tisícnásobne. Taktiež tam vidíš to svetlo, že sa absolútne nepodobá tie rôzne ďalšie veci. Čiže toto je niečo, nad čím sa jednoducho musí každý, alebo musíš aj ty zamyslieť, pretože by si sa mal nad tým zamyslieť. Ono ja často dostávam otázky, bolo to aj v poslednom článku, ale aj v minulosti, od rôznych ľudí. Otázky typu, teraz poviem príklad, že ako mám prosím ťa štrukturovať vodu? Ako si mám, keď si naberiem vodu, mám takúto a takúto nejakú filtráciu, ako si mám tú vodu štrukturovať? Alebo ako tú vodu v tele mám správne filtrovať? Jednoducho, ako mám tú vodu štrukturovať, filtrovať? Čiže to je taká základná otázka, ktorú naozaj veľmi veľakrát alebo veľmi často ju dostal. A tu máš teda jednoduchú odpoveď, ktorá ťa asi prekvapí. Pretože stačí sa iba vzdať väčšiny moderných výmožeností, ktoré každý z nás dennodenne využívame, a tráviť viacej času vonku, v blízkosti prírody, ale aj v blízkosti iných, dôležitá poznámka, podobne zmýšľajúcich ľudí. Toto je tiež veľmi dôležité. Čiže presne takto sa štruktúruje voda v jazere, voda v rieke, v oceáne, a dokonca sme takto uspôsobení aj my ľudia. S našimi veľkými hlavami, ktoré majú veľký mozog, najvýkonnejší zo všetkých živočíchov, ktorý je ponorený v mozgomiešnom moku, teda vo vode. No ako vidíš, alebo ako si, keď sa na tou jednoduchou vozovkách, jednoduchou radou zamyslíš, že proste zanecháš všetky moderné technológie a blablabla, tak ono to nie je až také jednoduché. A takmer každý, predpokladám to tak, že takmer každý mi dá zapravdu v tom, že takmer nikto z nás sa jednoducho nie je schopný alebo nie je ochotný len tak teda zahodiť za hlavu proste všetky tieto moderné výmoženosti. Ani ja, ani nechcem proste všetkého sa vzdať, pretože veľa vecí, nazviem to, že nikdy nie sú len čierno-biele, že niečo je len zlé, len dobré. Vždy sa dá nájsť aj niečo dobré, aj niečo zlé. Isto aj na tom, že máme, povedzme, internet, vieme si šíriť, vieme sa spojiť s rodinou na druhej strane planéty, vieme si pomôcť, vieme sa kontaktovať, vieme si niečo pozrieť a tak ďalej. Či má to vždy aj pozitíva, ale aj negatíva. A ty si to musíš začať uvedomovať. A hoci by väčšine pomohlo, povedzme, už len malé obmedzovanie, napríklad, že by nenosili neustále zapnutý mobil vo vrecku. Čo ja osobne sa s tým stretávam neustále, hoci niekedy blízky ľudia aj na to upozorním. Možno mi dáš za pravdu, ak sa to týka teba, alebo máš povedzme deti, alebo máš nejakého kamaráta, alebo sa môže začať všímať, že naozaj veľa ľudí proste non-stop zapnutý mobil, že nie je ochotný si ho ani len na minútku vypnúť, pretože by nedaj Bože prišli o nejakú notifikáciu, že by im okamžite nezavibrovalo vrecko, alebo by to proste v tej minúte nepocítili, že naozaj non-stop zapnutý mobil. Taktiež veľa ľudí nechodí bosých. Vieme, či už ženy, hlavne opätky, či opäť vyššie od povrchu zeme, čo nie je dobré. Taktiež deformácia klemby a tak ďalej. Taktiež väčšina ľudí nie je ochotná alebo schopná sa povedzme aspoň každú polhodinku, povedzme na nejaké 3, 4, 5 minút vystaviť povedzme slniečku, alebo už len obyčajné nesledovanie obrazovky žiadnej, aspoň 3 hodiny pred spaním by mal obrovský efekt. Takisto keď sme sa začali vystavať viacej vonkajšiemu počasiu, to znamená chodiť v zime v krátkom tričku. Niečo, čo je pre väčšinu ľudí nepredstaviteľné, hlavne teda zakiaľ má v sebe zakorenenú tú nejakú starú dogmu, ktorú počúvame, že obleč sa alebo prechladneš, hoci je to naopak. Čiže toto je niečo, čo drvivá väčšina ľudí robí, nazvime to opačne. A nie je jednoducho ochotných sa toho vzdať. Prečo by som nemal sledovať tú telku, alebo prečo by som si mal dať nejaké okuliare, aspoň keď ju sledujem. Prečo by som si mal ísť lahnúť povedzme o 9. miesto o polnoci? Prečo by som v zime mal skúsiť povedzme neobliecť si 3 vrstvy na seba, ale iba jednu? Čiže naozaj väčšina ľudí nie je ani len ochotná sa tohto vzdať a povedzme vyskúšať. Väčšina ľudí bohužiaľ robí práve opak, že vymieňa povedzme starý mobil za novší. Opäť, možno mi dáš zapravdu, pretože ja napríklad to poznám na okolí veľmi dobre. Čiže mám nejaký mobil. Vieme, že dnes proste spoločnosti ponúkajú neustále, takmer každý mesiac nejaká nová aplikácia, telefón, nový typ iPhone, nový typ neviem čoho všetkého, a jednoducho ten človek proste vidie niečo nové a automaticky chce svoj mobil, považuje ho za starý a už chce nový, ktorý má ešte viacej elektromagnetického pola, ešte viacej vysiela nejaké ďalšie veci. Tak tiež väčšina ľudí si kupuje miesto bežného televízoru, ktorý má, poviem príklad, 110 uhlopriečku, tak jednoducho uvidí niekde nejaký iný, nejakej akcii, ktorý má 120, tak to už je viacej, tak chce radšej ten. Taktiež si radšej kúpi topánky s hrubšou podrážkou, alebo si kupujeme modernejšie elektrické auta, alebo solárne panely, ktoré sú na základe nejakej krízy, alebo sa dostávajú viacej do popredia, no zároveň generujú enormné množstvo umelého elektromagnetického pola, o ktorom teda väčšina ľudí nevie, dostaneme sa k tomu. No toto všetko sú veci, ktoré naše pole, a teda tie vstupy, ktoré dostáva epifýza, menia k horšiemu a nie k lepšiemu. A ak sa ťa akýkoľvek z týchto prípadov týka, tak naozaj si musíš uvedomiť, že sa musíš zmieriť s tým, že nie je iná možnosť, ako sa začať trochu vziať viac vzdelávať. A teda jednoducho musíš začať nejakým spôsobom informácie z kvantovej biológie, ale aj z oblasti mitochondrií absorbovať, učiť sa sám za seba, pretože iba vtedy, keď vieš, keď trošku chápeš, keď spoznáš, ako veci fungujú, iba takto ich dokážeš zmeniť. Pretože ak sa spoliaš na to, že ti v telke alebo v nejakej reklame ponúknu nejaký produkt, ktorý ti s tým pomôže, tak sa to nestane. Hoci väčšina ľudí to vie, ale aj tak nejakým spôsobom stále tajne dúfame, že keď to prenecháme tú zodpovednosť iným, tak to bude lepšie. No, nebude. Keď si tieto veci uvedomíš, tak potom tiež možno lepšie pochopíš, že prečo, povedzme pre väčšinu ľudí, kúpa nejakej známej Brita kanvice vyhodením peňazí. Samozrejme, ja myslím úplne každého, nazvime to drvivá väčšina ľudí. A prečo sa musia, povedzme, sústrediť prioritne na štruktúru vody v tele, ale predovšetkým v svojej hlave a v subarachnoidálnom priestore. Pretože toto zabezpečíš tým, že optimalizuješ tieto 4 vstupy, aké tvoja epifýza dostáva. To znamená gravitácia, svetlo, umelé elektromagnetické pole a magnetizmus. No a týmto ťa oficiálne, ako sa hovorí, vítam v týme, vítam v útokách v hre, pretože verím, že ti práve došlo, prečo sú tieto články formované a písané tak, ako sú. A tiež veľa praktických rád máme v členstve, kde ťa pozývam, ak tam ešte nepatríš, postupne budú pribúdať ďalšie. Článok ešte nekončí. Ak si čítal pozorne najmä posledný článok, ktorý bolo podchladením vody, kde som ti popisoval, prečo niektorí ľudia vnímajú zmenu tlaku, hlavne zníženie tlaku, a ako to súvisí so zväčšením objemu mozgomiešného moku, ktorý následne zatlačí na durahmotu, kde sú neuróny, ktoré vyvolávajú stimul bolesti, tak tu máš hneď praktické rady. Niektoré by ti mali dôjsť, no niečo ti ešte poviem. Uvedom si, že tvoja hlava alebo naša hlava je veľmi špeciálna. Jej štruktúra, to usporiadanie, proste ako je hlava tvorená. Mozog, veľa ľudí napríklad nevie, že každý orgán v našej časti pracuje tak, že jednoducho do orgánu vchádza obrovská artéria, teda tepna, a z nej potom sa malé žilky vychádzajú a idú po zvyšku toho orgánu. Náš mozog to má úplne opačne. A taktiež sú tam ďalšie zaujímavosti. A toto všetko má svoj evolučný dôvod. Pretože už len tým, že sa začneš postupne, povedzme, menej obliekať, ako by ti malo z toho poslednú článku dôjsť, a že sa začneš, povedzme, vystavovať chladu, samozrejme postupne, kľudne si rozklikni protokol pre adaptáciu na chlad, ak ťa to zaujíma viacej, a ešte si ho nečítal, že už len týmito krátkými a postupnými malými krokmi, ktoré ťa nestoja, nepotrebuješ si nič kupovať, skôr naopak ešte dokonca sa zbavíš oblečenia, tak toto ti dokáže pomôcť so štrukturovaním vody v svojom tele, ale hlavne v tvojom mozgu. No nezabúdaj, že postupne. A čo tak teplo? Toto je taktiež veľmi častá otázka, na ktorú som dostal toľko, alebo toľko otázok mi k nej prišlo v minulosti, že by som to ani nespočítal. No teplo je forma infračerveného svetla. A infračervené svetlo má 3 typy. Toto veľa ľudí nevie, takže dobre počúvaj. Pretože je tu infračervené svetlo typu A, typu B a typu C. Delí sa to podľa vlnovej dĺžky, no to teraz nechcem rozoberať. No je to iba infračervené svetlo typu A, ktoré penetruje naše telo veľmi hlboko, čiže preniká dokonca 10 cm a niekde až viacej do nášho tela. Čiže v podstate ťa prejde úplne skrz. No čo je dôležité, že toto infračervené svetlo typu A nevyvoláva termálny efekt, čiže ťa nevyhrieva. Naopak, infračervené svetlo typu B a C nepenetruje hlboko, dokonca nedokáže prejsť dobre cez mraky, čiže keď je zamračené, tak toto svetlo nezachytíš, ale zároveň vyvoláva termálny efekt, čiže ťa vyhrieva, alebo aj mnohé materiály vyhrieva. To znamená, že predovšetkým infračervené svetlo typu A, ktoré dobre preniká do tela, do mitochondrie, je schopné prejsť, že to hlboko, do kosti, do kĺbov, do stavcov, kde je voda, do mozgu, kde je voda a dotknúť sa každej jednej kvapky vody, ktorú máš v tele. A len tak mimochodom, všetky tieto formy infračerveného svetla vylučuje tvoje telo z rôznych vecí a v rôznom množstve, ale o tom inokedy. A práve preto, toto taktiež veľa ľudí pozná, hoci nad tým nikdy nepremýšľali, no dnes sa to zmení, povedzme fyzioterapeuti alebo bežne, keď ťa lekár niekde pošle nejaké takéto terapiu, že si mal nejaké zranenie, tak vieš, že využívajú povedzme nejaké obklady, že ti niečo schladí, zmrazí, môže tam dať nejaký obklad a zároveň to aplikuje, alebo zvyčajne sa to aplikuje súčasne s teplom, povedzme nejaký kamienok alebo nejaké osvecovanie, žiarovky, no zvyčajne bohužiaľ dané lampy, pretože som ich meral niektoré, nie sú optimálne. To znamená, že nemajú dobrú vlnovú dĺžku, ale ani intenzitu, taktiež niektoré obsahujú flicker alebo takmer všetky, čiže je to rozdiel. Ak teda patríš k týmto ľuďom, ktorí, alebo možno ty si mi taktiež niekedy v minulosti pýtal sa ma na rôzne výhrevné svetla, taktiež veľa otázok ohľadom horského slnka a rôzne podobné veci, tak odpovedie nie. Pretože tieto veci nie sú rovnaké, ako povedzme infračervený panel. Ja teraz nerobím nikomu reklamu, ani nejdem robiť, len hovorím, pretože veľa otázok bolo na túto tému. Infračervené svetlo typu A má naozaj veľmi veľa pozitívnych benefitov, keď je využité správne, adekvátna vlnová dĺžka, vzdialenosť, intenzita a tak ďalej. Čiže naozaj veľa benefitov. Tieto ďalšie veci, výhrevné, nemajú taký efekt, alebo majú odlišný efekt. Čiže majú hlavne veľmi výhrevný efekt a toto je niečo odlišné. Čiže to si musíš uvedomiť a preto musíš byť opatrný. A zároveň ti aj odporúčam, že ak už máš kvalitný zdroj tohto infračerveného svetla, hlavne teda typu A, máš nejaký problém, teraz dobre počúvaj, problém povedzme s kosťami, s kĺbmi, s hlavou, vieš, migrény a tak ďalej, tak ti odporúčam využívať chlad a infračerveného svetlo a môžeš využívať spol. Niečo podobné, čo robia teda aj fyzioterapeuti, pretože vieme naozaj, že to má dobrý efekt. No čo je najlepšie, je ich striedať. Vieš to využiť aj súčasne, no to už musíš vedieť ako. No vždy chceš, alebo to ber ako radu odo mňa, že chceš ukončiť sériu chladom a nie naopak. To znamená, že keď striedaš chlad, teplo, chlad, respektíve chlad, infračervené svetlo, tak ukončí to chladom. Čiže podobne, ak povedzme chodíš do sauny, ak to zvládaš, veľmi dobrá vec. Samozrejme, odporúčam kvalitnú saunu, pretože sú rôzne typy a nie každá je rovnaká, nie každá má pozitívny efekt. Čiže ak chodíš do sauny, kde vieš, že väčšinou tam býva nejaký ľadový kúpeľ, nejaká ľadová vaňa, niečo takéto, môžeš si spraviť nejaké kolíčka, 5 minút, 5 minút, 5 minút a tak ďalej, opäť ukončí chladom, nie naopak, pretože to má svoj kvantový dôvod. A teraz sa už teda dostávame k skutočnému záveru článku. Ako sa upcháva naša epifýza? Ľudia dnes majú nedostatok magnetizmu, to už vieš. Ukázali sme si to, alebo povedali sme si to. A je to bohužiaľ hlavne v noci. Pretože bohužiaľ už nespávame tak ako kedysi v blízkosti zime a tak ďalej. A rovnako sa teda stávame viac dehydratovaní. O tomto už taktiež vieš. Všetko toto sú stimuly, ktoré vplývajú na našu, v tomto prípade na mozgomiešný mok, vďaka čomu prechádza do epifýzy viac vápnika, ale aj viac flóru. Pretože za normálnych podmienok by ich tesná voda, tesný mozgomiešný mok neprepustil. Pretože tá mozgová bariéra nie je, čiže iba tá voda je samotná bariéra. A keď si spomenieš na dané slova sme pár minút predtým, kde sme sa teda, alebo kde som spomenul trošku výpočty decibelov, intenzity vlnenia, niektoré veci okolo, tak naozaj by ti malo dôvod, že voda obsahuje nejakým spôsobom dokonalú strunu, ktorá je schopná absorbovať infračervené svetlo. Vďaka tomuto vznikne exkluzívna zóna, teda S. Skrátka. Tiež však voda potrebuje správny tlak, to sa z posledného článku, tam si to počul, čiže tlak, teplota a okolité pole na to, aby sa adekvátne štrukturovala. Keď voda má dokonalú štruktúru, to znamená hustá, tesná, tak sa z nej stáva tekutý kvázi kryštál. A práve táto voda je tá, ktorá zabezpečí dokonalý pomer signálu ku šumu a tiež poskytuje, či už epifýze, ale ďalším častiam mozgu, energiu a informáciu. A presne preto sa ti prirodzene zníži tlak, keď vyjdeš von bosy, ako som ti to hovoril v úvode. Ty si to možno neuvedomuješ, no tvoje tlkot srdca, keď sa povedzme vyjdeš von, naozaj bosy, vieš to vyskúšať, obzvlášť ak máš nejaký vyšší tlak alebo problémy s tlakom, tak prirodzene sa človeku zníži. A keď si povedzme dáš dva prsty na svoju ruku, vieš si určite nahmatať svoj tep, vieš si ho počítať, zavri oči, počítaj si, koľkokrát ti udrie srdce za minútu alebo za 10 sekúnd, tak to, čo si neuvedomuješ, že v podstate ten zvuk, ten tlkot, ten zvuk, tak ty počuješ fonóny, ktoré sa šíria v tvojej krvnej plazme, teda vo vode, a šíria sa tam preto, pretože tvoja pokožka zachytila svetlo, slnečné svetlo. Pretože svetlo, ktoré je elektromagnetické vlnenie, keď dopadne do vody, tak sa zmení na elektromechanickú vibráciu atómov. A toto je to, keď si nahmatáš dvoma prstami svoj tlkot srdca, tak toto, tieto fonóny, to je to, čo cítiš, čo počuješ. Presne preto sa ti tlkot srdca aj tlak prirodzene zníži, keď si na správnom svetle alebo bosy. Versus keď si povedzme niekde v okolí nadmernej technológie. Čiže toto si musíš uvedomiť, pretože moderné technológie plné umelého svetla, vlnenia, rádiofrekvencií, tak naopak tvoj magnetizmus, nazvime to, znížia a teda zapríčinujú, že sa voda v tvojej krvi, ale aj v mozgu deštruktúruje. A vďaka tomuto epifýza prichádza o svoju bariéru a to je schopné do nej preniknúť viac vecí, ktoré sú pre teba ako čitateľa, poslucháča najviac dôležité v dnešnej dobe. Fluor na Slovensku máme pomerne veľkú výhodu, pretože vo vode už nie je, v Čechách ešte niekde sa nachádza, alebo sa nachádza, no taktiež brom. V podstate aj vápnik, ale o tom na budúce, čiže fluor, brom. A presne preto moji členovia už dávno, pretože sme sa o tom bavili ešte myslím 2 roky dozadu, vedia, že sa majú fluoru vyhýbať, čiže vo vode sa zvyčajne nenachádza, zakiaľ nepiješ minerálne vody, ktoré ho obsahujú, u nás je ich veľmi veľa. No, čo je pre teba dôležité, zubná pasta. Čiže toto sme si ukazovali, hovorili. Odporúčam teraz aj tebe, aby si sa vyhýbal, hlavne ak máš nejaké problémy, ktoré sa týkajú epifízy, teda spánku, aby si sa vyhýbal zubným pastám s fluorom. Čiže vyber si takú, ktorá ho neobsahuje. A tiež si zapamätaj, že práve toto je pre teba dôvod, prečo by si sa mal, ak máš nejaký takýto vážny problém, alebo chceš teda zlepšiť svoju epifízu, tak by sa mal vyhýbať pečivu, takisto aj pivu a rôznym takýmto veciam. Pretože všetky, alebo nie všetky, ale väčšina z nich obsahuje nejakým spôsobom brom, ktorý ti dokáže, nazvime to, zájsť až do epifízy, ak sú tie veci, ktoré sme si pred chvíľkou popísali, nazvime to, trošku v nevhodnom stave. Čiže toto je teda skutočný dôvod, prečo je povedzme nejaký prechod na kvalitnú paleostravu, keď povedzme len vyradiš pečivo, spracované potraviny, obzvlášť energetické nápoje, pivo a rôzne takéto veci, ktoré ľudia veľmi obľúbujú, žiaľ Bohu, tak v podstate prestaneš do tela dodávať všetky tieto halogény a tvoje telo sa ich začne prirodzene lepšie zbavovať. Čiže brom, fluor, magnetizmus vplývajú na detoxikáciu epifízy. Takže brom a fluor sú naozaj niečo, čo sa volá halogény. Bolo o tom už v minulosti článok. Vieš si to pozrieť, no taktiež bude o to niečo ďalšie. Oni v podstate zhoršujú štruktúru vody, ale zároveň nazve to, že voda, keď ich obsahuje, nedokáže byť dobrým kryštálom. Čiže to je pre teba veľmi dôležité. Aby si sa ich dokázal zbaviť, respektíve ich toľko ani nehromadil, tak musíš si uvedomiť, že potrebuješ zapojiť všetky body vyššie spolu s prinavrátením magnetizmu. A presne preto sme sa v majovom webinári opäť pre mým členom majú veľkú výhodu, pretože sme sa bavili o vhodnom madraci, ktorý môže pomôcť práve s týmto, a teda zlepšiť spánok. Pretože ako to, alebo väčšina ľudí o tom nevie, Becker vo svojich pokusoch ešte v minulom storočí preskúmal niekoľko nezávisle od seba robených výskumov, v knižke si to vieš potom sám preveriť. Tam sa ukázalo, že už iba pol gausové, čo je veľmi maličko, magnetické pole, ktoré bolo pridané k bežnému zemskému polu, aplikované vhodným smerom na telo človeka, tak mohlo zvýšiť alebo naopak znížiť produkciu melatonínu v epifíze. To je veľmi zaujímavé, naozaj veľa ľudí o tom nevie, pretože tieto pokusy boli robené na mnohých účastníkoch. Samozrejme v tej dobe ešte neboli také podmienky ako dnes, čiže dnes by efekt nebol až taký, ale stále tu nejaký je, a čo je dôležité, že takéto maličké statické magnetické pole, ktoré pridali alebo vystavili mu telu v správnom smere, adekvátnom čase, tak dokážal zvýšiť produkciu melatonínu v epifíze. A toto by ti malo niečo naznačiť, a čo skoro v ďalších článkoch presne pochopíš prečo. Takže ako vidíš, nie nadarmo som hovoril, že o Beckerovi sa budeme si ešte viacej ukazovať a budeme sa o ňom rozprávať, pretože naozaj je to veľmi, veľmi dôležité. A už v ďalších článkoch sa na to pozrieme bližšie. Takže dúfam, že sa ti tento dnešný, dlhší, ale veľmi dôležitý článok páčil. Dostal si v ňom aj veľa praktických vecí, čiže nemôžeš povedať, že si tam nič nevidel. Takže určite aj odporúčam viackrát prebehnúť a začať opäť. Môžeš aplikovať niečo úplne, nazvime to minimálne, čo ťa nebude stať takmer žiadnu námahu, žiadne úsilie. Niečo si vyber, povedzme, menej sa obliekať, samozrejme postupne, alebo ak nenosíš, tak začni nosiť nejaké okuliare, ktoré blokujú aspoň teda modré zelené svetlo večer. Vieš si zabezpečiť lacné, boli o tom články, taktiež vieš začať rôzne ďalšie veci. Eliminácia nejakých vecí aspoň v spálni, v blízkosti hlavy, mobil, povedzme miesto toho, že ak ho nosíš celý deň zapnutý vo vrecku, tak nenos ho vo vrecku, nos ho niekde ďalej. Alebo si ho aspoň vypínaj, keď ho máš priamo vo vrecku, čiže niečo si vyber, začni, pretože čas letí tak či tak ďalej. Ak sa ti článok páčil, tak ľuďom zdieľaj ďalej, myslím, že môže pomôcť aj ďalším ľuďom. My dvaja sa budeme vidieť v ďalšom článku. Ako obyčajne, ak chceš byť informovaný medzi prvými, tak nižšie pod popise podcastu, ale takisto aj v článku, keď sa preklikneš, tak máš možnosť zanechať tam e-mail a dostaneš upozornenie vždy ako prvý. A taktiež ti dávam do pozornosti premium členstvo opäť, pretože ak chceš napredovať rýchlejšie a istejšie, tak toto členstvo je pre teba. Vieš si v ňom vybrať. Za najväčší benefit jednak množstvo praktických webinárov, praktických materiálov, praktických PDF-iek, ktoré tam už sú, budú tam aj pribúdať ďalšie. Opäť za najväčšie benefity považujem práve webináre a tie najbližšie, ktoré budú o spánku, ale aj o týchto veciach, tak budú veľmi, veľmi dôležité. A samozrejme máš vždy možnosť, keď niečomu nechápeš, pýtať sa, že veľmi rád tieto veci členom vysvetľujem. Práve toto je najväčšia výhoda členstva, že každý z nich vie, že ku ním som, nazvime to, veľmi lojálny a snažím sa teda, aby tieto veci, alebo aby si z nich každý, kto má záujem, odniesol čo najviac pre seba. Čiže čokoľvek rieši, tak práve toto je to miesto, kde sa môžeš spýtať a kde veľmi radi diskutujeme a poradíme. Takže my dvaja sa čítame, počujeme v ďalšom článku. Ďakujem ti za pozornosť a určite zostan naladený, pretože budú, ako ti asi došlo, veľmi, veľmi dôležité a zaujímavé.